fune neji nyo ma ke kpa agu nia che ike pache. Yesu kpali chon noko kan noko hisi nenge ni fu ke pu hikpe. Se mo ni ne ange ni hiyami ni nge asi miyo ipu ya nyakura. Se u hiyafu no ne inge wumino miyo lele ihi mao ye wa. Epi ba subiku nekbo ne lo miyo abangwe ke ho mao we ya nge hevi. Le John ne wache Abraham hile awa watu ne hale hiku kpako ne ihi. Se bene ni ache na obagbo lele ene iya hiyo eji abusiami lam. Le John leko inge hui kpain nenge Abraham che kaa echo no ne baji eke jilami. Lo bene Abraham echo nyanjiyo wake nye wakweti ke ne jazi hu muo agboko nge wakweti. Ne nene mene ange nyengo no abinye ne amamba hene wo wange no ne nene mene ange hiyo hu abinye ne amamba hene nyenge no. Lo anyamime ihane wango wanandike ma maoni chomi nomi. Kepesi wange ku lo wabe kukura wango wano mlo chuchwepe ke hama un. Ken wala ne omasuma uyo le maoni chomi ke nikase miyochwepe saka wakachuni. Lo hejo uwe Yesu Kristo no noye ne umana da wami.